Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Надлежните тврдат зејтин има, во маркетите, рафтовите, полупразни. Пожарот во Треска ја отвори пандорината кутија за опасноста од азбестниот отпад кој ги демне граѓаните. Путин наместо упат нареди обсада на челичарницата во Мариупол, Киев предлага преговори. Следната недела ќе се знаат идните чекори во врска со регистрацијата на бугарското здружение Иван Ванчо Михајлов и отворањето на културниот центар со тоа име во Битола, рече денеска премиерот Димитар Ковачевски. Според него, настанот на отворање на овој центар во саботата е провокација, бидејќи ги буди духовите од минатото, со оглед на тоа што се работи за личност која била соработник и на Германија на Хитлер и Италија на Мусолини. Председателот Стево Пендаровски пак рече дека Михајлов неспорно бил следбеник и корисник на услугите на фашистичкиот режим во Берлин во тоа време. Поранишниот премиер Никола Груевски е осуден на вкупно 7 години затворска казна за случајот плацевина водно, за перење пари и противправно стекнување и прикривање на имот. Нему му се судеше во одсуство, избега од државата и доби азил во Унгарија. Една година затвор доби Сашо Мјалков, прв братучет на Груевски и поранешен прв човек на УБК. Тој е обвинет за помагање при кривично дело перење пари и други приноси од казниво дело, а на иста таква казна е осуден и бизнисменот Јордан Камчев за перење пари. Неодговорно е да се продолжи со генералниот штрајк во образованието и покрај понудедото решение за раст на платите, порачаа денеска преку соопштение од владата. Во соопштението се апелира штрајкувачите да не се донесуваат во заблуда, а настават и преговорите да продолжат. Председателот на Синдикатот за образование Јаким Недолков пак возврати дека владиниот предлог за зголемување на платите од 10% со цел да биде прекинат штрајкот не води кон подобрување на состојбите и дека со тоа се врши силен притисок врз штрајкувачите. Американскиот председател Џо Бајден изјави дека Соединетите држави ќе одделат уште 800 милиони долари воена поддршка за Украина за да ѝ помогнат на земјата да се брани од руските сили во регионот на Донбас. Бајден рече дека оружјето ќе оди директно во првите линии на одбраната на слободата за поддршка на храбрите украински сили и цивили кои се борат против руската инвазија во регионот. Пакетот за помош вклучува тешко оружје, како што се артилерија, хаубици и беспилотни летала.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Зејтин има во доволни количини, тврдат производителите и дистрибутерите. Проблемот со празните рафтови во маркетите е поради замрзнувањето на трговската маржа, со што на трговците не им се исплати да држат големи количини. Дел од економистите препорачуваат државата, ако сака да интервенира во цените, тоа да го прави преку продажба интервенција од стоковите резерви. Прилог на Марија Тумановска.
Владата го ограничи купувањето на масло за јадење, но рафтовите на продавниците останаа полупразни. Тоа не е затоа што нема доволни количини на масло, туку затоа што трговците не сакаат да го продаваат без заработка, велат нашите соговорници. Джемаил Даути, кој раководи со една од најголемите компании за дистрибуција и увоз на производи за широка потрошувачка, вели дека во нивните магазини има доволно количество на зејтин. Според него, проблемот што во продавниците рафтовите се полупразни е укинувањето на трговската маржа.
Нормално е дека избегаваат и се го лимитирал со маржата. Избегаваат да одржат количини. Значи треба да се финансира, треба да се носи, да се товара, да се растовара. Ние со препорака од владата дека тие артикли треба да се работат без маржа, затоа што луѓето ќе доаѓаат да купуваат само тие артикли, па ќе купуваат и друга, тоа е друга приказ.
Вели Даути, неговата компанија во моментов дистрибуира масло за јадење од домашните производители. Од фабриката за производство на масло за јадење Витаминка пак вела дека со зголемување на побарувачката, речиси двојно го зголемиле и производството и доставата на масло за јадење до продажните места. Инаку владата донесе одлука со која ги ограничи трговските маржи на продажните цени на основните прехранбени производи во трговијата на големо и мало, што ќе важи до 31 мај годинава. Универзитетскиот професор Зоран Ивановски вели дека мерката на владата да ги контролира цените преку замрзнување на маржата на основните производи е непазарна и предизвикува недостиг на такви производи во продавниците.
Моја препорака е државата, владата да абстинира и да прекине со користење на ваквите административни мерки и да ги остави пазарните законитости да го утврдат рамотежното ниво на цени како резултат на понудата и побарувачката, а доколку сака да интервенира во делот на цените, тоа да го прави со пазарни инструменти, а тоа е продажба и интервенција од стокови резерви и значи продажба и понуда на такви производи по цената која она евентуално и биа субвенционирала.
Домашните производители на масло за јадење велат дека засега го обезбедуваат континуираното производство на масло со предходно обезбедената суровина која главно ја добиваат од соседна Србија.
Сега имаме договорено достава со наш партнер од Србија. 4500 тони нерафинирано масло доволно за 4 нормални месеци. А за следниот период, да не дојде до недостиг на масло, иако овие пазари се поскапи, работиме со партнери од Бугарија, Украина, Романија.
Велат од фабриката Витаминка. Владата најави дека е можно од Србија да има дополнителен увоз на масло за јадење од веќе најавените 2 милиони литри, во случај проценките да покажат дека оваа количина не е доволна.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Пожарот во Треска го отвори прашањето за опасноста од азбестните кровови во округот на пораничната фабрика. Иако активистите се загрижени за последиците врз здравјето, надлежните допрва ќе ги анализираат последиците од пожарот. Во меѓувреме, дел од експертите велат дека се прават недозволиви импровизации при отстранувањето на азбестните материјали. Прилог на Јасмина Јакимова.
Посебни мерки за заштита на околината, знаци за предупредување, но и работници во скафандари со целосна заштитна опрема. Многу слична на она на медицинарите кои беа во првите редови на пандемијата од COVID-19. Ова се дел од мерките кои треба да се преземат кога се работи со материјали што содржат азбест. Но кога пред неколку дена се срушија дел од азбестните покриви при пожарот во старата фабрика Треска, локацијата ја посетија многумина. Сепак заштитната опрема изостана, исто како и предупредувањата за зголемена внимателност во околината. Скопјанката Татјана Чакулев, инаку дел од иницијативата ОДВА, вели дека проблемот е многу сериозен, но институциите го сваќаат несериозно.
Се работи за опасен отпад и канцерогено влијание. Не може да не сме загрижени. Иначе тоа ќе било нормален отпад и ќе се третирало како што се третира реално.
Институциите во меѓувреме смируваат. Општина Центар формираше и кризен штаб за справување со последиците од пожарот во старата фабрика. Смирувачки пореки стигнуваат и од професорот Јордан Минов од Институтот за пулмологија, кој со години ги проучува болестите предизвикани од вдишувањето азбест. Во случај како пожарот во Треска, вели дека е потребна внимателност, но не и паника, бидејќи опасниот азбест убива при долготрена изложеност на опасниот материјал и неговото вдишување.
Болестите предизвикани од азбест, тоа е азбестозата, тоа се промените на преврата. Тоа е белодробниот карцином и мезотелиумот на преврата, на обвивката на белите дробови, најчесто се професионални болести. Најчесто се убаат кај работниците кои што се по долго време изложени на азбест.
Кога азбестот е врзан со цемент, како во слонитките, тој е мушно стабилен и безбеден. Исто така е и огноотпорен. Но проблемот настанува ако материјалите се дотрајани, се кршат или ронат. Смее да се депонира само на дрисла, каде има специјални јами за овие материјали. Но ако за оставање обичен градежен шут на дрисла се плаќа 200 динари за тон, депонирањето на збесните салонитки чини 10.000 динари за истата количина отпад. Милан Петковски, председателот на Македонското здружение за заштита при работа, вели дека токму поради високата цена, кај нас се прават недозволиви импровизации при отстранувањето на збесните материјали.
Еден објект да го тргнеш салонитниот покрив е потребно да кажеме за 30.000 евра и самата вредност на самиот кров би требало да биде да кажеме 5-6.000 евра, ниту за инвеститорот, ниту за било кој друг, сето тоа е прифатливо.
Дел од општините веќе пристапија кон отстранување на азбестните кровови од објектите под нивна надлежност, но и давање субвенции за замена во стамбените објекти.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Русија се откажа од упад во фабриката за челик, каде се уште се заробени околу 2000 украински борци. Рускиот председател Путин му наредил на министерот за одбрана, наместо упад, да ја блокираат фабриката, со цел да ги заштити животите на руските војници. Русија тврди дека Мариопол е под целосна контрола на Москва. Киев предлага специјална рунда преговори. Пелагија Стојанчова за најновиот развој на настани во Украина.
Рускиот председател Владимир Путин му нареди на министерот за одбрана Сергеј Шојгу да ги откаже плановите за упад во фабриката за челик Азовстал во опколениот украински пристаништен град Мариопол и наместо тоа да ја блокира фабриката со цел да ги заштити животите на руските војници. За време на видео состанокот Шојгу му рекол на Путин дека цел Мариопол е под контрола на руската армија и сепаратистите поддржани од Москва, додека фабриката во Азовстал е безбедно затворена зона по неколку недели тешки бомбардирања и интензивни борби низ целата територија. Путин му честиташе на Шојгу за ослободувањето на Мариопол, велики дека би било непрактично да се нападне огромниот индустријски комплекс. Непрактично е да се нападне огромниот индустријски комплекс, бидејќи нема потреба да се качуваме во тие катакомби и да ползиме под земја под тие индустријски капацитети, рекол Путин за време на состанокот. Шојгу му рекол на Путин дека повеќе од 2000 украински борци се уште се засолнати во огромната централа која има големи подземни објекти и тврди дека на руските сили им треба само неколку дена за да го завршат преземањето на комплексот. Шојгу вели дека повеќе од 142.000 цивили биле евакуирани од Мариопол преку хуманитарни коридори. Но тоа тврдење е противречно од тоа што го тврдат украинските власти, кои велат дека само на мал број бегалци им било дозволено да го напуштат градот од почетокот на војната. Предходно на 21 април, украинската вице-премиерка Ирина Верещук рече дека само 4 автобуси со евакуирани цивили го напуштиле Мариопол на 20 април, наместо планираните 90 автобуси со кои се очекуваше да бидат евакуирани околу 6000 луѓе. Таа во изјава за Телеграм рече дека евакуацијата на жените, децата и постарите лица ќе продолжи на 21 април. А во меѓувреме руските трупи ја продолжуваат својата офанзива во источна Украина, а Киев предложи да се одржи специјална рунда преговори во Мариопол. Михајло Подолјак, главниот украински преговарач, рече дека украинската страна е подготвена да ги одржи разговорите без услови. Русија предходно соопшти дека и доставила на Украина нацрт документ во кој се наведени нејзините барања за ставање крај на конфликтот. Портпаролот на Кремљ, Димитри Песков, рече дека топката сега е на терен на Украина и дека се чека на нивниот одговор. Тој не соопшти повеќе детали за нацрт договорот.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
И по повеќе од една недела нема информации кои стои зад нападите на косовската полиција, која според надлежните беше цел на вооружен напад од криминални групи на северот, каде што живее мнозинско српско население. Постои сомнеж дека дел од експлозивните направи, но и истрели, дошле од територијата на Србија, повеќе од Гоце Атанасов.
На 15 април косовскиот министер за внатрешни работи Джелал Свечлија изјави на воредна пресконференција дека полицајците биле цел на вооружени напади од криминални групи на север, каде што живее мнозинско српско население. Свечлија изјави дека нападите врз припадниците на косовската полиција се случиле на подрачјето меѓу Зубин поток и Брњак, граничниот премин со Србија. Првиот напад, како што тогаш беше објавено, се случил на 13 април, а од тогаш се евидентирани вкупно 5 напади врз косовската полиција. Според Свечлија, во нападите врз полицијата биле употребени камења, рачни бомби, автоматско оружје и пиротехнички средства. Исто така постои сомнеж дека дел од експлозивните направи, но и истрели, дошле од територијата на Србија. Мислам дека целта на Србија во овој момент не е да нападне, туку да го дестабилизира Косово, изјави Свечлија. По овие напади на косовската полиција немаше официјални реакции од Србија. Северот на Косово се состои од територијално поврзани општини со мнозинско српско население: Северна Митровица, Зубин поток, Звечан и Лепосавич. Во тој дел од земјата често се случуваат инциденти, а последниот поголем се случи во септември лани, кога локалните Срби две недели ги блокираа патиштета кон премините Брњак и Јариње поради одлуката на косовската влада да воведе реципрочни мерки околу регистарските таблички. Шикари Сулја, поранешен главен обвинител во основното обвинителство во Митровица, смета дека нападите врз косовската полиција се поврзани со одлуката на косовската влада да не дозволи српски избори во Косово на 3 април. Убеден сум дека неодржувањето на српските избори во Северна Митровица заживаа некои групи кои имаат повеќе политичко влијание отколку загрозувањето на безбедноста на припадниците на полицијата или граѓаните, изјави Сулја за Радио Слободна Европа. Тој оценува дека институциите на Косово, кои се финансирани од Србија и кои се нелегални за Косово, а кои постапуваат по инструкции на властите од Белград, се активни на север и обично дестуваат само на еден повик од функционер на владата на Србија.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.